halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroor Jimco ah bisha Sebtembarna waa kow sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee v o a somaly.com. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kukay. qodobada aan idiin haya saakana waxaa ka mida dowladda Maraykanka oo sheegtay in hoos u dhac weyn laga dareemay tahriibayaasha dalkeeda soo gala tan iyo markii uu go'aanka cusub ee lagu joojinayo uu soo baxay bishii May. xuduudaha Maraykanku uma furna tahriibayaasha, ha dhegaysanina beenta ay sheegayaan dadka wax tahriibiya. xeerka socdaalka Maraykanku waxba iskamaanay bedelin. waxaa kaloo aad maqli doontaan qoysaskii ugu horreeyey ee la dejiyey xero cusub oo dhadhaab laga furay oo sheegaya in ay baylah noqdeen. waxaad sidoo kale maqli doontaan falanqayn ku saabsan isku aadka koobka ugu weyn ciyaaraha kubadda cagta ee yurub oo xalay la sameeyey. qodobadaas iyo weliba barnaamijkii umuuraha islaamka ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ugu yaraan 50 qof ayaa ku dhintay, in ka badan 40 kalena waa ay ku dhaawacmeen dab xalay ka kacay bartamaha xaafadda ganacsiga ee magaalada ugu weyn waddanka Koonfur Afrika ee Johannesburg, sida ay sheegtay dowladda hoose ee magaaladaasi. gaadiidka dabdamiska iyo kuwa gurmadka degdega ah ayaa goobta ku sugnaa, iyadoo maydadka oo maryo lagu daboolayna ay daadsan yihiin waddo ku dhow guriga uu dabku ka kacay, sida ay muujinayaan muuqaallo laga soo qaaday goobta uu shilku ka dhacay. telefishinka Newsroom Africa ayaa sheegay in dabku uu ka kacay dhismo 5 dabaq ah oo hal mar hore loo baneeyey, balse ay dadku sii noolaayeen. ilaa iyo hadda ma cadda waxa sababay dabkaasi. rasaas ka dhacday meel u dhow xarun laga dukaameysto oo ku taala magaalada Austin ee gobolka Texas ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 2 qof habeenimadii xalay, iyadoo 3 kalena ay ku dhaawacmeen. dhaawaca soo gaaray mid ka mid a dadkaasi ayaa ah mid halisa. muuqaal video ah oo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya booliska oo ku gadaaman goobta uu falku ka dhacay oo u dhow xarunta ganacsiga ee Arboretum, halkaas oo uu weerarku ka dhacay gabaldhicii shalay, sida ay sheegeen kooxaha gurmadka degdega ah ee degmada Austin Travis. ma jirto cid laga shakisan yahay oo falkan loo qabtay, laakiin waaxda bilayska Austin ayaa qoraal ay soo dhigtay warbaahinta X oo horey loogu yaqiin Twitter waxa ay ku xaqiijisay inaysan jirin hadda halis taagan oo dadweynaha ku fool leh. aroor Jimco ah oo wanaagsan dhegaystayaal, meel walba oo aad naga maqlaysaan, halka warkaasi uu idinkaga imanayana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. aan ku bilowna ee tan iyo bishii May, xilligaas oo ay dowladda Maraykanku soo saartay sharci xadidaya qulqulka tahriibayaasha dalkeeda ku soo jabay, ayaa waxaa isi soo taraya qayladhaanta ka imanaysa muhaajiriinta soo buux dhaafiyey soohdinta uu la wadaago Mexico, kuwaas oo doonaya in loo ogolaado in ay Maraykanka soo galaan. dowladda Maraykanka ayaa ku celisay in xuduudkeedu uu tahriibayaasha ka xiran yahay, iyada oo uga digtay inay dhegaystaan beenta mukhallasiinta. dowladdu waxa ay sheegtay in hoos u dhac weyn laga dareemay tirada dadka tahriibka ku soo gala dalkan Maraykanka tan iyo markii uu go'aankaasi soo baxay. tan iyo wixii ka dambeeyey bartamihii bishii May ee sanadkan waxaa aad u yaraaday tahriibayaasha soo gala Maraykanka. taa beddelkeeda waxaa sare u kac uu ku yimid muhaajiriinta ku sugan xuduudda u dhexaysa Maraykanka iyo Mexico. arrintan ayaa loo aaneynayaa sharciga cusub ee maamulka madaxweyne Joe Biden uu soo saaray, kaas oo tahriibayaasha Maraykanka soo gala aan u ogolaanaynin in ay sharci iyo shaqo helaan. xeerkan ayaa dhigaya in muhaajiriintu ay Maraykanka magangeliyo soo weydiistaan iyaga oo marka horeba jooga waddankooda amaba dalalka ay socodka ku soo marayaan. Go'aankaasi waxaa ka hor yimid hay-adaha xuquuqda aadanaha iyo ururada rayidka ee Maraykanka. Arrintan xataa waxaa ku wareersan qareennada oo sheegaya in ay adag tahay in uu dhaqangal noqdo. Waa kan Abukaate Amiin Haaruun oo qareena oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Looyaro badan iyo sharciyaqaano badan waxay u arkaan in arrintaasi ayna saameyn ku lahayn qofka hadduu intuu derbiga ka soo booday waddanka gudihiisa lagu qabtay, maadaama oo dadkaasi markii maxkamad la geeyo dembiga lagu soo ogan yahay in aad dalkan kusoo gashay sharci la-aan, in maaragtay aan lagu xidhi karin inuu maaragtay qofku uu waddanka la saddexaad soo maro. Waxaa kale oo looyaradan runti ay ku doodayaan in maaragtay ayba kasto horjeedo heshiiska caalamiga ahaa in magangeliyo la siiyo dadka magangeliya doonka ah, oo maaragtay qof magangeliya doon ah in aan lagu xidhi karin maxaad waddanka lasaga dhiibi weyday.
Go'aanka maamulka Maraykanka ayaa keenay in tahriibayaal kumanaana ay u suuroobi weyso inay ka soo tallaabaan soodinta koonfureed ee dalkan Maraykanka. Boqolaal muhaajiriina ayaa bannaanbax rabshado wata, waxa ay ka dhigeen xuduudda Maraykanka ee dhinaca Mexico, iyagaha oo dalbanaya in loo ogolaado in ay Maraykanka u soo tallaabaan magangelyana ka helaan. Emerson Avila waa tahriibe ka soo hayaamay waddanka Venezuela. Waxa uu doonayaa inuu Maraykanka u gudbo magangelyana uu ka helo. Saacado ayaan halkan jooga, waxay yidhaahdeen muhaajiriinta ayaannu u furaynaa albaabada si ay u caawiyaan. Ma garanaysaa waxa aan ula jeedo? Taasi waa sababta aan inteenna badan halkan u joogno. Dowladda Maraykanka ayaa ku adkaysanaysa in xuduuddeedu ay xiran tahay, isla markaana aanay ogolaan doonin in muhaajiriin sharci darro ah ay ka soo tallaabaan. Waxa ay ku doodayaan in ay waajib tahay in tahriibayaashu ay u hoggaansamaan xeerkan cusub, isla markaana ay iska soo dhiibaan waddamada ay ka soo gooshayaan amaba waddankoodii asalka ahaa ee ay ka yimaadeen. Claudio Herrera waa sarkaal ka tirsan roondada xuduudda Maraykanka. Waxa uu sheegayaa in qolyaha dadka soo tahriibiya ay been u soo sheegayaan muhaajiriinta, isaga oo ugu baaqaya in ay ka digtoonadaan dhagartooda. Xuduudaha Maraykanku uma furna tahriibayaasha, ha dhegaysanina beenta ay sheegayaan dadka wax tahriibiya. Xeerka socdaalka Maraykanku waxba iskamaanay bedelin. Sida laga soo xigtay saraakiisha ilaalada xuduudaha Maraykanka, sharcigan cusub waxa uu horseed u noqday in tirada muhaajiriinta ee xuduudda ka soo tallaaba oo bishii Abriil ahayd 212,000 oo tahriibe ay hoos u dhacday, iyada oo bishii Juun ee sannadkan noqotay wax ka yar 150,000. Halkaasi aad nagala socotaana waa Washington. Jimca wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Isla arrimaha qaxootiga ayaynu ku guda jirnay qaxootiga cusub ee dhowaan la dejiyey xerada IFOLABA oo horaantii sanadkan dowladda Kenya ay dib u furtay ayaa wajahaya duruufo qallafsan oo dhanka nolosha. Qoysaskii ugu horreeyey ee la dejiyey xerada ayaa sheegay in aanay helin adeegyada aasaasiga ah ee ay filayeen. Warbixintan waxaa dhadhaab ka soo diray Aadan Cabdi Cabdulaahi.
Gaajo, hoy la'aan, musqul la'aan, biyo yari iyo guud ahaan la'aanshaha adeegyada aasaasiga ah nolosha aadanaha waa ereyada laga maqlaya qaxootiga cusub ee dhowaan la dejiyey xerada qaxootiga Ifitu ee dalka Kenya, taas oo horaantii sanadkan ay dib u furtay dowladda Kenya. Xeradan oo sanadkii 2017 albaabada loo laabay, xilligaas oo qaxootigii xerada ku jiray uu dib ugu laabtay dalka Soomaaliya, ayaa hadda mar kale dib loo furay ka gadaal markii kumanaan qaxooti ah oo ku xoolo waayey abaaraha baahsan ee ku dhuftay Soomaaliya uu soo gaaray xeryaha Dhadhaab. In ka badan 90,000 qaxooti cusub ah oo berihii lasoo dhaafay dowladda Kenya ay dejisay xerada Ifitu iyada oo kasoo rartay xerada Ifwan ayaa hadda wajahaya xaalada isbarkan oo dhanka nolosha ah. Markii qaxootigan la keenay xerada Ifitu waxaa la siiyey dhul, waxaana lagu wargeliyey in qaxootigiisi iskii ah uu guryo dhisto, laakiin dadkan oo dhaqaalaan haysan tabar ahaana liito islamarkaana aan awood u lahayn in uu guryo dhisto ayaa hadda galay marxalad hoylaan ah. Caashe Khaliif waa 16 jir 8 ku ah 7 caruur ah oo hooyadeed oo beere falata ahayd ay kala soo qaxday saako. Waxay ku gudu jirtaa shaqo ay ku dhoobaysay guri yar oo ay u taagladahay hagaajintiisa.
Caashe Khaliif baa liidhaa guri aan ku saxariirahayaa, waxay oo ay man la falanayaa
meel aan sidaa ugu fogeyn waxaa ku sugan hooyada caasho iyo caruurteeda waxa ay ka warameysaa duruufaha nololeed ee haysto.
magaceyga calaale cabdilaalna kan haasto waxaa waay guri la-aana, guri ma qabna, guryaalka misaanay u feedan yihiin, waxaan ku daboolanayna ma hayna, ilmaa waa naga rafaadsanyihin, waa naga ardan yihiin, gurigaani waa feedan yihin, dhanka hadda kareeta wada duurkas ku maqan yahay, ilaahay waa kuu loon yahay, mahallaa sandaqaabla ma qabo, habeenkii waa agaabsi qabna, mahanga agaabsi qaban, banaanka ilaahay iska taagan yihiin, hurdudaani waa iska yar tahay, waxa ugu weyn waxaa waa gurigan gala lahayna, ilmaha dharkoodii isbuunyadii lagu seexan lahay, saddexdaa jeen ka codsana had ifutuwaan ku noolnahay iyo wanaa la dhaha meesha aan ku noolnahay.
Marka laga imaado hooyla-aanta haysata qaxootiga cusub, waxaa sidoo kale ku yar gargaarka raashiinka ah ee uu ka helo hay-adaha samafalka ah. Barwaaqo Cabdi oo ka mid ah qoysaska cusub ayaa xilli duhur ah dul fadhida dab ay sheegtay inaynan shidan muddo saddex beri ah sababa la xiriiray inay weyday wax ay saarto. Ibraahim Xuseen 70 jir dhowr bilood ka hor kasoo qaxay magaalada Diinsoor ayaa ii sheegay in uu gaajoonayo isla markaana aanu haysan wax uu quuto.
Waa gaajaal jiifa, gaajo, gaajo, gaajaal jiifa, aboosaal waay.
Imisa sano jirtaa adeer?
70 jir ayaa.
Gargaaraan u baahan, gogolaan u baahan, waxaan u baahan, joodiraan u baahan, alxamdulillaahi raashuna u baahan, raashuna u baahan, dhibaan qabaa kor iyo hoosba, dhulkan jiifa, dhulkan jiifa, ani dhibaa ihaas, dhibaata ihaas, qahooto usuban ayaa baahanaan ahay, berri ibri dambe haddii la soo gaar waayo, waxay meesha gaajo ku dhinto waa koob aniga waay. Qahooto Kenya ifutuwaan ka dhibaataysana, qahooto Kenyan ku dhibaataysana ifutu.
Magacay waxaa waaye Aadan Nono Cabdiraxmaan, caruur oo waxaan wadaa rajiya hooyada dhimatay, shaabaan dambaa meeshaan imaaday, tirkood mahelan ifaan iga siiyey, diyaariyaan ka dhawaan galay, weli waa dhibaysanahay, tirkoodkuna allaana waa waasanahay, ilmihii haddaba korsaaran yihiin, guri haddaa ma qabo.
Qaxootiga dhawaangalka ah ee ku jira xeryaha ayaa u baahan adeegyada bulshada aasaasigu ah sida hooy, biyo nadiif ah, musqulo, cunno, caafimaad iyo waxbarasho, balse in adeegyadan oo dhammaystiran uu helo qaxootiga ayaa ah caqabad jirta xilli hay-adaha qaxootiga gacanta ku hayo ay ka cabanayaan dhaqaale yari soo food saartay, taas oo dhalisay in qaxootiga uu waayo adeegyo samafal oo ku filan. Aadan Cabdi Cabdulaahi, V O A, xeryaha qaxootiga dhadhaab.
weli waxaad dhegaysanaysaan tabinteenna tooska ah ee idaacaddayada aruurnimo ee saaka iyo caalamka oo Washington idinkaga imanaysa. Isku aadka tartanka ugu weyn ee kubadda cagta ee kooxaha horyaalada Yurub ayaa xalay la sameeyey, kaasoo ay ka qayb galayaan 32 koox ee ugu awoodda badan leh waddanka amaba qaaradda Yurub. Xafladda qorituurka ah ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xiriirka kubadda cagta Yurub ee UEFA, wakiilo ka kala socday kooxaha isku aaday, shaqsiyaad isboorti oo caan ah iyo wariyayaal badan. Haddaba warbixin ku saabsan isku aadka iyo waxyaabaha sannadkan soo dhex jiidanaya bahda ciyaaraha ee ku jira iyo weliba sida uu u dhacay isku aadka waxaa inoo haya wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
20 koox oo loo qeybiyey 8 gruub ayaa sanadkan xaadiraya koobka horyaalada Yurub. Qaar ka mid ah kooxaha oo sanadkii lasoo dhaafay aan ka qayb gelin tartanka ayay muddo dheer ugu dambeysay, sida Newcastle United iyo Arsenal oo kale. Waxaa sidoo kale ka maqan kooxo badan oo sanadkii hore ka qayb galay. Tartanka ayaa la sheegay in sanadkan uu noqon doono kii u dambeeyey ee 20 koox ay ka qayb galaan, iyadoo sanadka dambe lagu kordhin doono 4 koox oo dheeri ah, islamarkaana wax laga bedeli doono qaabka hadda loo ciyaaro. Manchester United, Bayern Munich, Galatasaray iyo Copenhagen ayaa ku wada jira gruubka koobaad. Kan labaad, Arsenal, Sevilla, PSV iyo Lens ayaa ku wada jira, halka Real Madrid, Napoli, Braga iyo Union Berlin ay ku wada jiraan kan saddexaad. Afraad waxaa ku jira Benfica, Inter Milan, Real Sociedad iyo Salzburg. Celtic, Lazio, Atletico Madrid iyo Feyenoord. Gruubka shanaad ay ku wada jiraan lixaadna AC Milan, PSG, Newcastle United iyo Dortmund ayaa ku wada jira, waana gruubka la sheegayo inuu yahay kan ugu adag. Manchester City oo difaacanaysa tartankan waxay gruubka toddoba kula jirtaa Leipzig, Young Boys iyo Red Star Belgrade. Barcelona, Porto, Shakhtar iyo Antebna waxay ku wada jiraan gruubka sideedaad. Haddaba Cabdicasiis Xaaji Cabdulqaadir oo ah khabiir falanqeeya ciyaaraha ayaa weydiiyey waxa uga baxay isku aadka iyo waxyaabihii kale ee soo jiitay.
Sanadkan isku aadka wuxuu ahaa isku aad aad iyo aad u xiiso badan, waxaana kasoo baxay halkaas isku aad aad loo jeclaystay oo ciyaaro aad u adag oo aan daawan doona dugla yiraahdo. waxaa ka mid ah isku aadka waxyaabaha laga soo calaamadeeyey Manchester United iyo Bayern Munich oo aan taariikh weyn ku xasuusano oo 1990s wixii dhex maray ayaa kasoo baxay. Sidoo kale waxaa kasoo baxay gruubkan aad u adag oo gruubkii dhimashadaba lagu tilmaamay oo Borussia Dortmund, AC Milan iyo Paris Saint Germain iyo Newcastle ay ku jiraan. Asagana waa gruub aad u adag oo ciyaaro kulan ayaa halkaas kasoo bixi kara. Sevilla iyo Arsenal oo kale waa iyadana ciyaaro aad iyo aad loo jeclaysan karo, waayo Sevilla waxaan ognahay inay tahay naadigii sanadii hore qaaday Europa League, iyo Arsenal oo iyadana waxdarihii ay ka dhigtay Ingiriiska ogeen sanadkii hore ooba ku sigatay inay Premier League ku guuleysato.
waxyaabaha sida gaarka ah ee loogu xusi karo oo uu kaga duwanaan karo sanadihii hore maxaa ka mid ah?
Cabdiqaadir, waxyaaba badanaa ka mid ah waayo sanadkii hore kooxo waaweyn oo ka maqnaa ayaa sanadkan jooga, sida Manchester United oo sanadkii hore ka maqneed, Arsenal oo muddo 6 sano ka maqneed ayaa sanadkan joogta, Newcastle oo kale aan ognahay ayada laftirkeeda kooxaha hadda adag ka mid ah oo ciyaartooy fiican keensatay oo muddo 20 sano moogeed Champion League ayaa ka mid ah kooxaha ciyaarayo. koox haddana sanadkan waxaa joogta oo difaacanaysa koobkii oo aan hore looga baranin oo ah Man City, waayo waa markii ugu horreysay oo Man City ay noqotay maxaa la yiraahdaa horyaalka Yurub.
waa gartay dhinaca kooxaha Talyaaniga ka waran iyagana, maadaama sanadkii hore meelo fiican ay soo gaareen abaabulkooda iyo ka qaybgalkooda iyo meelaha la geliyey siday u muuqdaan?
Talyaaniga markii aan fiirino sanadkii hore waxyaabo badan oo fiican ay sameeyeen, waayo waxaan ogeyn sanadkii hore finalka oo Champion League Inter Milan timid oo waa laga qaaday, Man City ka qaaday finalkii, oo Conference League-na waa ogeyn oo Fiorentina timid ayadan West Ham ka qaaday, Roman waa ogeyn ayadana finalkii waxay timid Europa League ama UEFA Cup waagi hore Ligeri ayadana waxaa garaacday oo ka qaaday kooxda Sevilla iyo Real Spanish. marka waxaad halkaas ka dareemaysaa in nasiib darro aad u xun ay ku dhacday sanadkii hore kooxaha Talyaaniga. gruubada hadda Champion League la sameeyo kale AC Milan gruub aad u adigay ku dhacday, Napoli oo kale gruub waxay ku jirtaa, Real Madrid ay gruub noqotay. marka Talyaaniga sanadan laftirkooda muxuu maa isleeyahay rajadooda Talyaaniga?
marka ugu dambeyntii tartanka sanadkan isku aadkiisa la sameeyey maxaa laga bedelay oo la leeyahay sanadaha soo socda waa lagu dhaqmi doonaa?
Run ahaantii sanadkan ayaa ugu dambeeya sida qorshaha uu yahay in 32 kooxood ay ka qayb galaan, waayo sanadka dambe haduu ilaah yiraahdo systemka dhan ayaa isbedeli doono oo kooxay waxay noqon doonaan 36 kooxood halka hadda ay ka yihiin 32 kooxood. hadda gruubada waxaa laga dhigaa 8 gruub, marka sanadka dambe la gaaro 2024-2025 wuxuu noqon doonaa 36 kooxood. waxaa loo qaybin doonaa 4 gruub oo gruubkiiba ay ku jiraan 9 kooxood, islamarkaas 8 waxaa loo xisaabin doonaa qaab dhibca oo kale. marka dhibcaha sida liiga ama horyaalka oo kale loo xisaabsaday ayaa loo kala xisaabin doonaa dhibcaha. 8 kooxood ee ugu sarreyso yaa si toosa automatically waxay ugu gudbi doonaan sanadka soo socda markay yani systemkaas uu bilowdo wareega 16-ka, halka 8 ugu hooseysana ay automatically eliminate gareen doona ama ay ka hari doonaan tartanka, halka kooxda kaalinta 9-aad ilaa iyo kooxda 24-aad kaalinka oo 4-aad gashane loo sameyn doono play office oo 16 kooxood ay noqonayaan. 8-dii play off-kaas kusoo baxda yaa 8-dii automatic usoo baxda la ciyaari doonta 16-ka, marka waxaa soo bixi doona tartan aad u xiiso badan sanadka dambe uu ka xiiso badnaan doona sanadkan.
Mahadsanid Cabdicasiis. kulamada tartanka ee heerka gruubyada ayaana bilaaban doona 19-ka iyo 20-ka bishan September.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo warbixintaasi ku saabsanayd isku aadka ciyaaraha Champions League ee xalay la qabtay inooga waramayay oo inoo diyaariyey. halkaasi aad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeennii umuuraha Islaamka, waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiinba dowladda sacuudiga ayaa soo jeedisay in dib ay u soo celinayso taageeradii dhaqaale ee ay siin jirtay maamulka falastiin. Waa tallaabo ay qaaday Riyaad, sida ay sheegeen qaar ka mid a dadka ka faallooda arrimaha waddankaasi, si ay taageero ugu hesho mas-uuliyiinta falastiin si ay ugu fududaato inay xidhiidh diblomaasi ula yeeshaan Israa'iil. Sacuudigu ma doonayaase inuu arrintaasi sameeyo. haddii ay sidaasi jirto, waa maxay ujeedada ay Riyaad ka leedahay cilaaqaad ay la yeeshaan Tel Aviv? Maxayse ka faa'iidi doontaa? barnaamijkeenna ayaynu ku eegaynaa. Jimco wanaagsan idilkiinba, kuna soo dhawaada barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. waxaan ahay Cabdi Xaafid. warbixintan waxaa daabacay warbaahinta Mareykanka qaarkeed. dadka ka faallooda arrimaha gobolka qaarkood ayaa aaminsan intuus jiro. sacuudigu waxa uu rajaynayaa in taageeradii dhaqaale ee uu siin jiray Falastiin oo sannadkii 2022 aanay waxbaba siinin, inuu madaxweyne Cabaas taageero haddii ay siiyaan Riyaad iyo Tel Aviv oo yeesho xiriir diblomaasi. waxay aaminsan yihiin sacuudigu in arrinkani aamusiin doono dadka ku doodi lahaa sacuudigu inuu cidlo kaga dhaqaaqay Falastiin. dadka qaar ayaana aaminsan in hogaamiyeyaasha carabtu hoos u dhigeen dadaalkii ay ugu jireen qadiyadda Falastiin oo markii horeba badankeedu ahayd qowda ama qashi. Israa'iilna aanay dheg kala qusin jirin buuqooda. haddii ay Riyaad doonayso inay xidhiidh la yeelato Israa'iil, waa maxay danta ugu jirta labada dhinac? Sehkee ayay ugu badin doontaa? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
labada Falastiin iyo maamulka Maxamed Cabaas iyo sacuudigu hogaaminaya dhexalsuguhu Maxamed bin Salmaan labada danba ugu jirta inay mataqaana ay isku meel wax wada arkaan. Falastiin dhaqaalaha sacuudiga muddo dheer bay ku nooleed 2016 laga joojiyey, markay mataqaana Falastiin ay awoodii la wareegtay ama bolotikalkii la wareegtay kooxda Xamaas. marka hadda sacuudigu wuxuu doonayaa inuu saameyn ku yeesho Bariga Dhexe. waxaa leeyahay bilaha soo socda ama bisha soo socota ayay ku dhawaaqi doonaa sacuudiga Israa'iil la xiriir yeelan doonaan. marka hadda Falastiin sacuudigu wuxuu noqonayaa walaal la jira oo dhaqaalihii u soo celiyey wadahadaladii Falastiin iyo mataqaana Israa'iil lagu soo wadi doono. sacuudigu wuxuu doonayaa inuu siyaasadiisa Bariga Dhexe u furfuro, eeraan xiriir fiican buu hadda la yeeshay, inuu la yeesho muxuu ahaa Israa'iil, inuu la yeesho Turkiga, inuu mataqaana dagaalkii Yemen colaadii iska yareeyo wadahadal ka furo. marka Falastiin dhaqaalaha sacuudi kama maaranto. marka labada faa'iidas ee ugu jirta waxaa la eegi doonaa sanadkan aakhirkiisa sida sacuudigu uga dhabeeyo inuu Falastiin iyo Israa'iil mar kale soo horfariisiyo.
maamulka Falastiin waxay iminka ka doodayaan inay taageeraan sacuudiga iyo damaca xidhiidh diblomaasi oo uu la yeesho Israa'iil. toddobaadka soo socda waxaa Riyaad gaari doona saraakiil ka socota maamulka Falastiiniyiinta si ay ugala hadlaan in Riyaad xoogga saarto sidii ay u heli lahaayeen dowlad madax bannaan. sacuudigu ma ka keeni karaa Tel Aviv inay aqbasho dal madax bannaan oo Falastiin la yidhaahdo inuu samaysmo? waa kan mar kale Maxamed.
way adag tahay in sacuudigu ka dhaadhiciyo dalka reer Falastiin dowladnimadeeda, maadaama ay reer Falastiin kooxo kale gadisan yihiin. wayna adag tahay in mataqaana shuruudaha ay Falastiin ku doodayso ay qaxootiga la soo celiyo, in deegaamada hadda ee Israa'iil joogta ay ka kacdo. marka maadaama dowladda Mareykanka oo sacuudi ka weyn ay ku guuleysan weyday, way adag tahay qadiyadda isku haya reer Falastiin iyo qadiyadda Israa'iil ay ku doodayso ayaa kala ah laba qadiyadood oo laba waddo kala maray, marna aan meel isugu imanayn. Israa'iil waxay doonaysaa inay xoog ku qaadato dalka, dadka reer Falastiin dhulkooda iyo mataqa deegaankooda. reer Falastiin wuxuu ku doonay dhulkooda inay helaan. markaa dowladda sacuudi ku adkaan doontaa oo wax fudud ma aha. haddana taariikhda ayaa sheegi doonta ee kulli ka falanqeyn ahaan way adkaan doontaa.
fikradda ah in taageeradii dhaqaale ee sacuudigu siin jiray Falastiin dib loo bilaabo waxaa markii hore soo jeediyay dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga Maxamed bin Salmaan bishii Ebril kulan uu la yeeshay hogaamiyaha Falastiin Maxamed Cabaas. sacuudiga ayaa sheegay in taageerada dhaqaalaha tooska ahi aanu ku xidhnayn taageerada Falastiin ee Riyaad iyo Tel Aviv oo xiriir yeesha, laakiin ay sacuudigu u sahli doonto inay dib u soo celiso kulug yeelashada aagagal haysto ee daanta galbeed. laakiin khubarada Falastiin ka faallooda qaarkood waxay aaminsan yihiin waddamada carabtu in ay adkaystaan xal waara in loo helo qadiyadda Falastiin inay ka muhiimsan tahay xiriir caadi ah oo la yeesho. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeeni amuuraha islaamka. anigo cabdixaafid cawl ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. haddii ilaahay raali ka noqdo, maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay jimco wanaagsan.
waxaaga dhegeystayaal, inta aanu kaga nimaadno barnaamijkeenii umuuraha islaamka ee toddobaadkan, markana dhankii heesaha aanu jaleecno. haaminaan kuu sheego reer aan dhisno isla raaxaysanaan rabay rajadaada waa rumee haaruunay ra'ligiid itiraahdid wallaahi waa raaca ayuu ku jawaabay isagana. codadkii macaanaa jide sheekh bashiir iyo maxamed aweys geedo waxa ay gebagabo u ahaayeen idaacaddayadii aroornimo, waxaana noo soo xulay oo duuqiisa ay ahayd nuur bukhaari. intaynu mar kale dib u kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa codadkaasi macan.
Jadada warumay haruni kaligi tiray wallahi waraa.